Eta beno, bi aste tamein daukagun ohiko kolaborazioa osteguna da, eta hartxe goaz Xanti behir iztenekin egotera. Xanti, egunon, zer moduz? Bai, ez, bueno, esango beruke haze parean karakola eta barea, zen nire hautsa pixkat urratuta ere badut, katarro hau ez doala inundikan inora, baina, bueno, zengo jogu, hemen txegaude, eta inen dugu gure saiotxo zati hau. Bueno, ezakite zer prestatu da zenuen gaurkoan guretzako, Xandi?
Bueno, ba, ongi ere izan bali maiz zaitu, bukaeran, bueno, bizati, bizati zan egin dut, gero bizati iru gauzatxo, iru zidu edo komentzatuko ditut, eta gero bigarren zatian, ba, manesien hogei, tamasei garren, azala.
Ederki ba, bueno, ondo deritzugu, eta ezakite, bueno, lehen zati honetan zer duzu komentatzeko, esai guzu?
Bueno, azken urte beste eskaz honetan, gutxi gara beran ikusten dut joan den urrian, urriaren hasieran hasita, ba, bueno, hemen auritzen hil zen bilor urdiroz eseberri, eta gero, ez da git, horrein dela hilabete gutxi, bere ama, Floren, Floren eseberri, eta horrein dela aste gutxi, bizpailu aste gutxi, nati, beste emakume bat, azantzaparren ama. Eta, bueno, orduan, esan nahi dut, kentzipioz, bueno, hemen zela feru duna, eta sinistu na, baina, bueno, estatu ziaten, bueno, txistua jozeko, eta zaunak zirelako, eta, bueno, orduan, jarentzen biletetara, eta, iruetan, ikusi alizan dut gauza beraz, bueno, hemen, auditzen gaude, teorian euskal ere muan, baina, horrein dela, hilabete gutxi idealizuten apez berri bat, eta, bueno, ez dirudi, bueno, ez dakitze gertatuko den, baina momentu zentza, ez dirudi asmoa hundirik daukarnik ikasteko, edo, bueno, ez dakit, mesetan bentzat ikusten entzuten den bakarra da, neta oso, oso dik erderaz edo espainio era, eta, bueno, gero erdien sartzen du aita gurea, eta gero, bueno, abezbazta balin badago, ba, abezbazak kantotik nitu bizpairu abezki euskera, eta hori da, meza osoan entzun daiteken euskera. Eta gero, joan den larun batean okrezpanago, hauriz berrin izan ginen egin zuterako hankalean iturritzar rondoan, ba, edo mazin putzu izeneko eskualde horretan, egin zuten, bueno, maraldi oso zoragarri bat, herritarre, zazpion, da barroita maru, zebete zirindako, herria sortutunak zebaldo bigarrenak uste dut. Eta, bueno, han eman zuten konzertu zoragarria, hori esmatzak, eta musikari askorekin, eta gero herren presentazio edo han zertian zeko horien batekin, eta, bueno, han ere, bueno, han eman zuten datu interesgarri bat, bukaeraldean esan zuten, mila bederazion eta lauan, edo eta seien, ez dakit seguru, eta lauan, ez dut, bueno, ba, orko datuetan agertzen zena, auriz bergin persona guztiak, mila bederazion eta lauan, eta seien, auriz bergiko persona guztiak euskalduna zirela. Beraz, pentsatzeko da, ba, auritzen ere, antzeko zerbait gertatu gotzena. Eta, bueno, zoritxarrez pena zere, pena arekin ikusi nuen, hori auriz berriko hori ere, bueno, ba, testuak eta bat, euskera batzeko zerbait, eta bat zere bukaeran deitxiago, baina gehiena, hau da, erdia baino, asko zegoago erdera eskainera. Eta, bueno, orduan, nire gertan zaiz pena harria triste, hori eta, hori gertatzen bat gara, euskal ere guan izaneko hauetan, eta bestaldetik ere ikusi zen mende eskaz batean, nola aldatu diren gauza gure kalterak oza, pena garria, eta orduan, bueno, nik ez diotin hori konturik hartuko, baina bai animatuko nituzke euskal gunak eta euskal zaleak gehiago erabiltzera euskara denean. Elkarrizketetan, antzerkietan, kontzertuetan, eta denean. Eta, bueno, horrere, egun hauetan, nik uste dut, irati-irati-irati-irati-kotik, zitzaigun, auditoriko jaien egitaragua, okrezpanago, biharrezeko baitira, eta horrere, erreparatzen bat diogu, ikusiko dugu, balen da bitzin dagoela Espainiara, eta gero, euskaraz, hor, inorkez gaitu behartzen, baina, ematen du, asumintuta dagoela, eta ditu behar duguna, euskara bigarren. Baina, eta bueno, hori zitzen da bitziko zati honetan, azpil marratu eta adirazien egin dugu.
Ba, bueno, hor geratzen da ere eskakizun hori, eta guk ere bat egiten dugu eskakizun horrekin, ez? Zuk aipatu bezala, nabaria da, 1904an euskaldunak danak baziren, eta orain, bueno, ziurrenik ezakit datuak, baina uneko 20 baino gutxiago izanen direla euskaldunak, ba, bueno, galera hori zerbaitegatik izan dela, eta, bueno, mengoagatik eman dira zaiogun buelta honi, ez? Ba, bilaketu dezagun berriro ere, ba, danak euskaldun, eta, bueno, gu ere animatzen ditugu, ba, euskaraz ikastera eta bueno, euskara erabiltzera, nola ez?
Bai, behar bada, esan duzun datu hori ikasatzen izanen dela handiago, hemen esaten trako auditzen edo auditu herri, bueno, helduen artean badaude euskaldun batzuk, batu beste herri batzitatik etorri delako beste batzuek ikasi dutelako, gero nik uste dut gazte gehienak, bueno, gazte asko bentzat, euskaldunak gehiena, eta gero aurrarian, nik uste dut aurrar esan nintekela, guztiak euskaldunak direla hemen auditzen, ikusi izan ditugu, baita Guardia Zibil batzuen seme alabak ere euskaldunak. Bera, segurazki datura asko zaundiago izan nina, baina, gero, arazo dago, erabiltzean. Eta, bueno, hori zetzen, izkoatazki marratu nahi nuena, eta nire dut zuen, hasiko nahi, Manexekin.
Ba, bueno, zurea da hitza, haber, gaurkoan zer duzun Manexekin guretzat ekarria.
Ba, berriz ere, zendu ditut eskubidriak, eta, eta, bueno, hasiko nahi ze. Hau, hogeita masei garren atala da, eta izen burua du, Manex eta Txabola. Irailaren bukaera alderako, Manexek, azkenean gauzatu alitzan zuen, aspalditik zeukan ideia bat. Hau da, baserri inguruko lizar baten gainean txabolatxo bat egitea. Etxe aurrean zuten lizardiko zuaiz bat aukeratu zuen egin ditun horretarako. Simaur piloaren, simaur edo ongarria piloaren, ondoko bat etxetik ez oso urbil zegoen. Horretarako, aurreko bi asteetan, joeta zu arituzen lanean txabola ura eraiki alitzateko. Lehenik eta behin, hiru metroko esku eskailera bat egin behar izan zuen, berak bakarrik, zurez eta hiltzen. Abuztu aldean, udan leho xamar baldin bat zikoan, orduan baserritarrek lizar ostoa ematen zioten haziendari udan hobeki irauteko. Manexen baserrian ere gauza bera egiten zuten jaia guztero. Eta horrexigatik, beren lizardiko zuaitz guztiak lepatuta zeuden, hau da, lizar motzak eta zabalak ziren. Horretarako, lizar abarrak aizkorre txikiarekin moztu, sorbalda gainean etxeraino edo etxe ondoraino eraman, eta han osoak zentzen zizkieten, gero abelgorriari, hau da, behiei eta txikorri emateko, una oso lehortzi joanean, eta belar gutxitzekoen, zegoenean. Baina, itun gaitazen ari da. Aurreko arrazen horregatik, Manexek aukeratu dutako lizarrak ere lehendabiziko adarra oso etzana zeukan. Jaia, esan diteke horizontala zela. Antxe bermatu zuen, antxe jarri zuen, mutikoak bere zurubia, zurubia da zurezko eskailera txikia. Norbaiten laguntzarekin. Lizarrera igo eta erdiko adartxo bat edo beste moztuta, leku egokia gelditu zitzaion kolezko plataforma txiki bat egiteko. Gero, lizarraren adar zutu batzuk, probetxatuta plastiko batzuekin, paretak egin zituen eta azkenik nola edo ala, zeilatitxo bat ere jarri zion alaber, ate txiki bat jakina, ezin zen faltatu. Gauzak horrela, behin etxolatxo ura eraiki eta gero, manez, sarri askotan joaten zenara, zarabina aldean hartuta, ea zer edo zer botatzen ote zuen. Bolada hartan, aisialdia zeukan ja guztietan, ara jotzen zuen. Orduak eta orduak ematen zituen han bere txabola horretan, bere gauzatxoekin. Ez zen bat ere aspertzen. Gogora dezagun, antxe aurre-aurrean etxeko simaur edo ongarri piloa zeukala, eta horrek ondorioz, motaz, kotako egazki ugari biltzen ziren maiz janari bila, eta gertakari ura primerakoa zen maresentzat, eizan saiatu alizateko. Baina, bestelare, baserritar txiki ura, argunt erraz, entretenitzen zen, han bakar-bakarrek, batzuetan berekian itxakizunetan, eta batzuetan horrea, euria egiten zuenean, esate baterako, ba, arke ateratako, euriak ateratako soinua entzuten, eta bat, eta beste. Beste alde batetik, baserrian, oilategia baldin batzuten ere, familia handia osatzen zuten ezkero, zortzi pertsona, ziren, sei seme alaba eta gurasoak, ba, beti ez ziren iristen arrautzen denentzat. Bola hartan oso ohikoa izaten zen, afari merienda egiterakoan, manesek eta adinez bere aurreko anaiak, arrautza frijitu bakar batekin konformatu behar izatea, alegia. Arrautza bat bakarra jaten zuten bien artean, txandaka. Hau da, horrein manesek guztitzen zuen, ogia gorringoan jateko eta urrengoan anaiak, horrela urren ez urren. Baina, aleta guztiz ere, bi anaiek gatazka latza zuten elkarrekin, hau da, beraien artean. Izan ere, astean soil-soilik, bizpairu aldiz, baina ez zuten jaten arrauta, eta egun nahietan ere erdi bana besterik ez. Oioek ezin zutelako errun gehiagorik. Baina, gainera manesek biurge izanik, zer egiten zuen, ba, altzuen guztietan, hau da, behar baino gehiagotan, guztitzen zuen, ogia gorringoan jateko, baita berari egokitzen, edo zagatzen ez ditzaionean ere. Eta horrela, anaia jakina, aserretu eta sumindu egiten zitzaion. Etzen gutxiagorako. Anaiak, dagoeneko, ezin zuen jasan gehiago. Eta, behin, manez, zehari da izordea. Orain ez zailan egin tokatzen, trampatia bakoa. Ola jarritzen baduk, gorriak ikusiko ez du. Anaiak oartarazi zion, pexati eta biziki aserre. Ba, beldur gutxi niri mehatxu ustele, manesek arrasko erantzun zion. Anaiak, eti ondeuz ere esan, une hartan, baina gogoan hartu bai, gogoan osoro ongi hartu, zuen gertaera ura lehenago edo geroago nolabaiteko mendekua hartzeko. Gauzak horrela, anaia ura oso erne ibiltzen jakiteko ean noiz izanen zuten aukera jateko urrengo arrontza frijitua bien artean. Azkenean, egun batean jakintuenean iluna barrazan izanen zutela urrengo arrontza frijitua, lehenik eta behin anaia joan zen ziurtatzera manez lizar gaineko txabola barruan zegoela. Ziurtatu duzein gazter, xilik-xilik lizarro ondora urbildu eta goikoa, hau da, manez oartu gabe, esku eskailera, kendu, azkar-azkar, eta kendu, eta azkar-azkar alde egin zion, isiltasunean. Jarraian, ekera harineketan joan, eta amari interesan zion. Ama, manesek tripak ez dituela oso ongi, eta arrautza osoa nik jan aldu dela esan dit, nahi baldin bat dut duintzat. Gerosiago, etorriko omen da, kamamila edatera, eta ez elarritzeko esan dit. Ama, sinistu, eta horren arabera jokatu zuen. Arrautza frijitua oso osorik anaia horri eman baitzion, eta horrek gustura asko jan zuen dena, noski. Platera, erabat garbi eta distiratxu utzi arte. janez bako egin eta ederki azeta gelitzenean, hau da, behin mendekua ongi hartu eta gero, orduan manesien txabolaren litzarraldera jotuen eskailera berriz ere bere lekuan pausatzenak. Zerubia, zurezko eskailera, behartzen tokian kokatu eta segituan ekin zion iesari anaiak, baserri aldera manesek lurrera jaitsi baino lehen. Izan ere, ordurako manes aspertuta eta nazkatuta zegoen itxiltzea. Lehenago ere, eskailera bere lekutik kanpo zegoela konturatu bezain dazter, oiuka eta zalapartaka ziten manes amorru bizian, baina orduan ez zion inorkentzun etxeko guztiak afarin merienda hartzen ari zirelako sukaldean, eta ura txabolatik urrutin xamartzegoen. Horrengo honetan ordea, zurubia, zurezko eskailera berriz ere bere lekuan ezarrita zegoela, oartu bezain azka, manes birauka eta malarikazioka zitzen anaiaren alka. Zutan eta aserre bizian, eskailera beheratzi joan bitartean, mendekuren baten bila. Baina ordurako anaia, baserriko sukaldean zen, amatxoren ondoan balazpada ere. Atorrona, oio guzti txatxua, ikusiko duk harrapatzen hau danean, txiki-txiki eginen hau, lotxagarrea laena, botazion, manetxek anaiari, biziki aserre urrustaka. Behean zioanean ere, berdintxo jarraitu zuen manetxek kalapeta arekin, garrasika eta mehatxuka, alako zoritxarrarekin, non zimaurpiloaren parean, madarizioka, igarotzerakoan berriz ere etxeko euli arrun bat zintzurri gaino sartu zaion barru reino. Ezin kanporatu eta berriro ere bere nahiaren aurka urdaileraino irentsi behar izan zuen nazka eta goragalaren artean. Anaia aldi berean madarikatu nahi izan zuenean. Egoera tamalgarri hartan iritsi zen manes sukaldera erdi itota eta iaia negarrez, anaiari jarraikirik. Amak manes egoera penagarri hartan ikusita bere alaxe esan zion. Ator ona izagaixo hori, zer daukak tripako mina ez dala, lasai diazta, lasai, bere alaxe prestatuko diaz eta larranbilo da kamamila, esendagarri hon bat. Egon adin pixka batean, lehen anaiak esan dit eta esan baitit zer gertatzen zaian. Segituen ekarriko diak, tranquil. Manez, ez zen deus ere esatera ausartu. Ongi bai baitzekien, zerbait protestatu zero, anaiak segituen aterako zizkiola, arrautzak legituekin egindako makurkeriak eta gaiztakeriak. Eta zura ez zitzaion inondik inora ere komeni. Isilik egon behar. Manezek, iluna bar hartan oso ongi ikasi zuen, begia begi truk eta hortza hortz truk atxotzi zen esan daia eta isilik gelitu behar izan zuen.
Bueno, ez dakita arrautza jaso zuen, baina eulia bai. Ez, goxoa egon bazen, bintzat. bueno, ba, erra.
Errak, irentxi baino, ez dela egin, ja, konturatu horretuko, ez zari antzekan, eta irentxi egin zuen, eta horrela, ez zuen, bastar.
Bueno, ederra, gaurkoan ere manesen historiotxoa, manes eta txabola. Ba, Xanti, minesker, gurean egotaitik, plazer bat beti bezala, eta, bueno, bi aste barru izanen gara, berriro ere zurekin, bale?
Jo kire ongi jarraitu eta urrengo arte.
Urrengo arte, bai.